Бишкек эртең мененки саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, азаттыктын жекшемби күнгү таңкы берүүсү ободо жаңыра баштады. Бүгүн 4 сентябрь, студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда тигүү ишканаларында жумушчу күчү жетишпей жатат.
Заказ марттан кийин эле көбөйдү. Билбейм, ошо Россияга башка жактан өнөк чабылып калды. Биздин товар жакшы кетип жатат да. Мурункуга караганда жумушчуларга 30% көтөрдүк айлык акыларынча.
Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Социалдык жагдайдан улам соңку жылдары күчөгөн миграциянын агымы маданият адамдарын да кыйгап өткөн жок. Четте жүргөн таланттар тууралуу алдыда баян күтөт.
Музыканттар, чыгармачыл адамдарга көп эле акчанын кереги жок. Аларга туура мамиле керек да. Биз андай нерселер каралбай калган. Инструменттердин эскилиги жетип бүткөн. Ойногондо рахат алмак турсун, дээ солун көбү кетет да.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы 1 саатта сунуштайбыз. Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын дүйнөдө эл аралык абал татаалдашкан учурда тосуп алды. Кезинде Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы аткан өлкө кантип ички тышкы саясатын өз алдынча жүргүзүп, улуттук экономикасын түзүп, башкалар менен алака катышын түптөп, аймактык бүтүндүгүн коргоп, суверендүүлүктүн башка белгилерин канчалык ишенимдүү сактап келе жатат? Бул суроого кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев жооп издеди.
СССР деген кубаттуу империянын кулашы өз алдынча улуттук мамлекеттердин пайда болушун шарттады. Жогорку кеңеш 91 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алган. Мына ошондон баштап кыргыз элинин эгемен мамлекеттүүлүгүнүн жаңы тарыхы башталды. Декларацияда Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемен демократиялык мамлекет деп жарыяланган. Анын аймагы бүтүн, кол тийгиз жана бөлүнгүс экени. Анда Кыргызстандын баш мыйзамы гана иштей турганы көрсөтүлгөн. Бул мезгил кыргыз эли миң жылдап күткөн кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирген күн катары соңку жаңы тарыхка кирди. Кокон хандыгына баш ийген кыргыз жергеси 1876 жылы Орусияга толук каратылып, 1924 жылы анын курамында Кара Кыргыз автоном облусу түзүлүп, кийин ал 1936 жылы СССРдин курамындагы союздук республикага айланган. Тарых илимдеринин кандидаты профессор Аскар Беделбаев өз алдынча эгемен мамлекет куруу идеясынын маанисине токтолду.
Советтик империянын кыйрашы менен чыныгы эркиндик эгемендүү өлкө жеттик. Эгемендүү өлкө адам баласынын кылымдардан бери өксөп эңсеп келген нерсеси. Конституциябыз кабыл алынды, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз ошого жараша бийлик органдары түзүлдү. Бирок ошол жетишкендиктер менен бирге эле алгачкы жылдарда мүчүлүштүктөр болбой койгон жок. Биз чыныгы эгемен мамлекет болушубуз үчүн мезгил сыноосунан өткөн демократиялык принциптерди бекем тутушубуз керек. Биз бир жагына ооп кетип, ар кайсыны туура кошолордун жолу менен кетебиз деп атат да, бирок чыныгы демократиялык бийликти орнотуу, баардык өлкөлөр менен тең ата мамилелерди түзүү сыяктуу жолдор менен гана эгемен мамлекетибизди сактап калабыз.
Эгемендиктин негиздерине анын бүтүн аймагы, кол тийгиз чек арасы, баш мыйзамы, президент, парламент жана өкмөт сыяктуу башкаруу органдары, таанылган юрисдикциясы, улуттук валютасы, куралдуу күчтөр жана башка мамлекеттик башкаруу институттары кирет. Кыргызстандын мамлекеттик көз карандысыздыгын биринчилерден болуп Түркия, АКШ жана Орусия тааныган. 95 жылы 31 августка карата дүйнөнүн 88 өлкөсү Кыргызстан менен дипломатиялык мамилелерди түзгөн. 92 жылдын башында АКШ, Түркия, Кытай жана Орусия баш болгон башка чет мамлекеттер Бишкекте өздөрүнүн элчиликтерин ачышкан. 92 жылы 3 мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлүгүнө кабыл алынган. Андан ары карай бүткүл дүйнөлүк соода уюму сыяктуу эл аралык беделдүү бирикмелерге да мүчө болгон. Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдары көп жактуу тышкы саясат жүргүзүү курсун тандаганын жарыялаганы белгилүү. Саясатчы жана юрист Курманбек Осмонов эгемендикти бекемдеш үчүн тышкы саясат дүйнөдөгү геосаясий абалга карата жүргүзүлүшү керек дейт.
Эгемендүүлүктү сактоонун эң жакшы жолу Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгын биринчи планга коюш керек. Кыргызстандын жетекчилиги дайыма Кыргызстандын территориалдык, экономикалык, саясий кызыкчылыктарын эске алуу менен тышкы саясатты туура жүргүзүш керек да. Тигилже бул маселелердин чечимин альтернативалуу жолдору абдан көп. Анан ошонун бирөөнө эле мына ушул гана туура, мындан башка жолубуз жок деп трактовать этпешибиз керек да. Ал ошол геосаясий абалга жараша жүргүзүлүш керек. Анан башка шериктеш өлкөлөр менен көп тараптуу мындай келишимдерди, эл аралык келишимдерди дайыма эске ала жүрүш керек. Анткени бир гана мамлекет чече албай турган маселелер бар да. Анткени экономикалык, чарбалык мамилелерден биз кете албайбыз. Ошон үчүн максаттуу саясат жүргүзүшүбүз керек.
Ошентип эгемен кыргыз мамлекетинин пайдубалын куруу башталып, президенттин алгачкы жарлыктары менен мурдагы КГБ жоюлуп, 91 жылы 20 октябрда улуттук коопсуздук комитети негизделген. Анан эгемен мамлекетте биринчи жолу президентке түз баш ийген улуттук гвардия уюштурулган. Буга 91 жылы 19 августта СССРди сактап калууга багытталган ГКЧПнын төңкөрүш аракети себеп болгон. Анда мына ошол ГКЧПга Кыргызстандын ошол кездеги жетекчилиги каршы чыгып, Москвага баш ийген күчтөр ага коркунуч жаратканы белгилүү. Эгерде Москвада мына ошол кутумчулардын ГКЧП кыймылы жеңип чыкса, ошол кезде эгемендик жолуна түшө баштаган республиканын жана анын жетекчилигинин тагдыры эмне болору түшүнүктүү болчу. Ошондогу Жогорку Кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов башка союздук республикалардан айырмаланып, чечкиндүү чечим кабыл алууга туура келген учурду төмөндөгүчө эстеди.
19 августта саат 12:00 Акаевдин кабинетинде 6-7 киши чогулуп, бул Москвадагы болуп жаткан кыймылга, аракеттерге кандай мамиле жасашыбыз керек деген сөз болду. Акаевдин кыскача бир өзүнүн билдирүүсү бар экен. Ошону менен чыкты. Мен өзүм кабинетиме келдим дагы өзүмдүн кайрылуумду жасадым. Мен Москвадагы болуп жаткан аракетти бул конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим. Анан кийин эртесинде сөз болуп калды, сиз шашып атасыз, андай мындай деп мени коркуткан сөздөр болду.
Кыргызстан көз карандысыздыгын жарыялаган соң анын коопсуздугун, конституциялык түзүлүшүн жана экономикалык кызыкчылыгын коргогон мамлекеттик органдар түптөлө баштаган. Мурда Москвага түз же кыйыр баш ийген министрликтер жаңы борбордук өкмөткө карап, кыргыз мамлекетинин экономикалык кызыкчылыгын коргоо үчүн мамлекеттик бажы инспекциясы негизделген. Ошентип мамлекеттин саясий укуктук түзүмү калыптана баштаган. Президенттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев өлкөнүн саясий эгемендиги калыптанганын, бирок экономикалык көз карандысыздыкты камсыздоодо маселе бар экенин белгиледи.
Биздин башкаруу системабыз, конституциялык укуктук системабыз баягы эч кимден көз карандысыз болуш керек да. Бул менин оюмча ишке ашты, Кудай буюрса. Кыргызстан биз толук кандуу эгемендүү мамлекет, эч кандай квази мамлекет эмес. Ошон үчүн бийликти эл алмаштырып атат, каалаганда шайлоолор өтүп атат. Биз ким менен кошулсак, ким менен кошулбасак аны өзүбүз чечип атабыз. Ким менен алака кылабыз, ким менен дипломатиялык мамилелерди түзүп атабыз, аны да өзүбүз чечип атабыз. Экинчи абдан чоң фактор бул тилекке каршы биз экономикалык эгемендикти толук кандуу камсыз кыла албай келип атабыз.
Жаңы негизделген коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет 91 жылдын аягына чейин республиканын аймагында турган советтик армиянын бөлүктөрүн өзүнө өткөрүп алган. Бирок мурда Орто Азия аскер округуна таандык болгон аскер техникасы кайсы республиканын аймагында болсо ошол жеринде калтырылат деген макулдашууга карабастан, Орусия Канттагы аскер базасынан аскер учактары менен тиг учактарды Барнаул шаарына учуруп кеткени кийин белгилүү болгон. Ошондон соң мамлекетте коргоо министрлиги түзүлүп, ага жөө аскерлер, мото аткычтар, абадан коргоо бөлүктөрү кирип, улуттук гвардия чек ара кызматы менен кошулуп, өлкөнүн куралдуу күчтөрүн толуктаган. Кыргызстан 99 жылы мамлекеттик чек арасын кайтарууну толук өзүнө өткөрүп алган. Бирок жаңыдан гана эгемендигине ээ болуп көз жарган мамлекеттин аскердик коопсуздугун камсыздоо оңойго турган жок. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 99-2000 жылдары Баткен аймагына кирип келген эл аралык бандалык топтун чабуулуна дуушар болуп, бир топ оор жоготууларга учураган. Андан кийин дагы 2010 жылы июнь коголаң учурунда, 2021 жылы 29 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш учурунда кыргыз армиясы сыноолорго дуушар болду. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков мына ошол оор сыноолорду баштан кечирген окуяларга карабастан соңку мезгилдеги мамлекеттин коргонуу саясаты деле иш жылытпай тургандыгын сынга алды.
мына ушулардын баардыгы чогулуп келип, биздин коопсуздук тарапка өтө чоң зыян тийгизет. Былтыр Тажикстандагы окуя көрсөтпөдүбү апрелдеки? Бул баарыбызга сабак болуш керек. Алар барып күпүлдөп машык өткөрөбүз деп өткөрүп алып, аттигилер кирип келгенде эмне болду? 36 жараныбыз кетти, канчалаган үйлөр өрттөндү, канчалаган адамдар качып үйлөрүн таштап, мүлктөрүн таштап кетти бир нече күнгө. Анан куралдуу күчтөрүбүз ошого адекваттуу мындай жооп бере алдыбы? А мыйзам чегинде куралдуу күчтөрдүн жетектеген адамдар мыйзамдын талабы боюнча чара көрүш керек болчу. Чара көрүшкөн жок. А биздин конституция жазылган Кыргызстандын аймагы бүтүн кол тийгиз деп. Анан ошол аймагы бүтүн кол тийгизге колдорун тийгизгендер кайтып чин алып атпайбы? Анын ушундай саясатта кантип биз мамлекеттин коопсуздугун коргой турган иш-чара жүргүзө алабыз? Эми Кокустан ошондой болбосун, болуп кетсе андан жаман болушат. Себеп дегенде ага ар тараптан даярлык көрүш керек. Кадрлар жагынан дагы, ошол аймакты да даярлаш керек, жолдорду даярлаш керек. Бул өтө чоң нерсе, аскердик даярдык көрүм. Көптөр ойлойт да, бир эле жанакы солдаттарды даярласа болот деп, андай эмес. Анан резервти даярлаш керек, элди даярлаш керек, медицина тармагын даярлаш керек, экономика тармагын даярлаш керек. Бул чоң маселени камтыйт.
Мына ошол 2021 жылдын жазындагы куралдуу жаңжалдан соң кыргыз бийлиги аскердик чыгымдарын көбөйтүп, жаңы курал жарак, аскер техникасын сатып алып, аскер кубат тулугун арттыра баштаган. 2021 жылы жайында жана 2022 жылдын республикалык бюджетин кабыл алуу учурунда коопсуздукка, коргонууга жана күч түзүмдөрүн чыңдоого кошумча акча каражаттары каралганы парламентте айтылып, бирок анын өлчөмү жашыруун сыр катары сакталган. Саясат талдоочу Алмаз Ахматалиев эгемендикти жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоо үчүн аскердик кубаттуулукту чыңдоо абдан маанилүү экенин кошумчалады.
Үчүнчү фактор албетте бул аскерий жагы. Кудайанын бетин аргылсын, бирок бир мындай бир башыбызга иш түшсө коргой алабызбы? Ошон үчүн ушул курал жарак, армия, коопсуздук системабыз ушул сыяктуу нерселерди камтып көрүшүбүз керек. Бул жагынан ушул армияны башка күч органдарын күчтөндүрүү боюнча бир топ иштер болуп атат. Эгемендиктин абдан маанилүү нерсеси ошол эгемендүүлүктү, эркиндикти биз коргой алгандай деңгээлге жетишибиз керек. Эгеменмин деп эсептеген мамлекет, өзүн өзү билем деген мамлекет сөзсүз түрдө 21-нчи кылымда деле өзүн өзү коргой алыш керек экен.
Өткөн 31 жыл аралыгында эгемен мамлекеттин тиешелүү институттары түзүлүп, эгемендиктин негизи болгон баштапкы пайдабалы түптөлсө дагы, айрым эксперттик чөйрөдө Кыргызстанды квази мамлекет же болбосо саясий экономикалык, аскердик жактан көз карандысыздык боюнча калыптан элек мамлекет катары сыпаттагандар бар. Антке менен Кыргызстан ээрчиме саясат менен алпырышып, өз алдынча өнүгө албай келе жатат деп айыптагандар да арбын. Бул жылдар аралыгында Кыргызстандын конституциясы бир нече ирет өзгөрүүгө дуушар болуп, бир нече жолу башкаруу формасын алмаштырып, кайрадан 2021 жылы президенттик парламенттик башкаруу формасына багытталган жаңы баш мыйзамды кабыл алганы белгилүү. Анан калса Евразиялык экономикалык биримдик сыяктуу геосаясий долбоорлор аркылуу анын буту колу тушалып, эл аралык деңгээлде дипломатиясы аксап, тышкы соодасы бир багытка гана карап калганын сындагандар бар. Медиа эксперт Жалил Сапаров эгемендиктин баа баркын билбеген көрүнүш үстөмдүк кылып келе жатканын айтты.
Россиянын колониялык таасиринен дагы эле чыга албай аткандыгыбыз өкүндүрөт. Биз бүгүнкү күндө мына идеологиялык жактан, саясий жактан, экономикалык жактан биз көз каранды болуп турабыз. Дагы эле ошол жакты кылчактап турабыз. Өз алдыбызча ой жүгүртө албай атабыз. Өз алдыбызча чарбабызды уюштура албай атабыз. Өз алдыбызча бир жаңы идеологиялык жакшы бир багыттарды эчемдеп ошого ишенимдүү кадамдарды жасай албай атабыз. Албетте буга бизди алып келген себептер бар. Биздин эң мыкты улуттун элитасын кезегинде сталиндик репрессия менен кырып жок кылышкан. Андан башка дагы улуттун кыйынчылыкларын жок кылып коюшкан. Элди биротоло баягы аң сезимин коммунисттик идеология менен колониялдык өңүттө басмырлап биротоло жер пайына жеткирип тышталганда биз эми ошондон кантип эгемен акыл чабыты менен чыгабыз, бул кыйын болуп атат.
Жогорку кеңеш 92 жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун, ал эми ошол эле жылы 18 декабрда жаңы мамлекеттик гимнди кабыл алган. Атрибуттарды аныктоо 94 жылы 14 январда мамлекеттик гербди бекитүү менен аяктаган. Эгемен Кыргызстандагы эң маанилүү окуя 93 жылы 5 майда Жогорку кеңеш жаңы баш мыйзамды кабыл алганы болду. Кыргызстан эгемендигин чыңдоого киришип, чечкиндүү саясий жана экономикалык реформаларга барган. Бирок эгемен Кыргызстандын өнүгүү жолу татаал болду. Өлкөдөгү солкулук, жумушсуздук, адилетсиз башкаруу жана чырмалышкан коррупция бийликке каршы нааразылыкты улам күчөтүп турду. 2005, 2010, 2020 жылдардагы элдик толкундуулор бийликти күч менен алмаштырууга алып келгени белгилүү. Саясатчы Курманбек Осмонов мына ошол окуялардын эң чоң сабагы мындан ары анын себептерине жол бербөө экенин белгиледи.
Албетте, баарысы жакшы болгон деп айта албайбыз. Жакшы жагы дагы болгон. Ошол эле мезгилде өтө орчундуу катачылыктар да кеткен. Аны бийлик болтурбай коюшка мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, ошону тилекке каршы бир топ кобалаңдуу окуялар болгон. Революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, анын бири биринен анча деле айырмасы жок. Ошолорду болтурбай коюу мүмкүнчүлүгү бар беле, болсо эмне үчүн ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонгон жок? Жетекчилик, мамлекет кандай жетекчилик болбосун, өзүм билем деп чечимдерден, аракеттерден улак болуш керек. Мына көбүнесе ошондой чечимдердин болгонуна жараша бир топ мындай тез окуялар болду.
Ошол эле кезде коомчулукта ынкылап же болбосо төңкөрүш деген аталыштар менен белгилүү Кыргызстандагы аталган окуяларга тышкы күчтөрдүн таасири болгонун сөз кылгандар да арбын. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков Кыргызстандагы бир саясий топту экинчисине каршы коюп, кыргыз элитасын каалагандай калчап, бөлүп жарган тышкы оюнчулар тууралуу мындай дейт.
Башка мамлекет биздин чоңдорду бири бирине кайрылаштырып, бири бирин колдонуп биздин мамлекеттин кызычылыгына жүргүзгөн аракеттерибизди жакшы билебиз. Мына азыр дагы бир мамлекетте экс премьер министр Сапар Исаков атайын сакчылар менен жүрүп атат, эртең бир чоң иш аракетке даярданып атат деген сөздөр жүрүп жатат.
Кыргызстандагы абал анын жумушка жарамдуу калкынын көпчүлүк бөлүгүн Орусияга, Казакстанга жана башка чет өлкөлөргө миграцияга кетишин шарттады. Географиялык туюкта турган өлкөнүн дан эгиндерине, азык түлүккө, күйүүчү майлоочу майга Орусиядан көз карандылыгы анын саясий эркин мокотуп, Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирүүгө мажбурлаган. Ошол эле кезде саясатчы Кыргызстандын учурдагы Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев өткөн жылы өлкөнүн толук эгемендигин камсыздап өнүгүүсүнө жол ача турган эки нерсеге өзгөчө басым жасаган жайы бар.
Кыргызстандын эки гана союзнигі бар. Бул тоолор анан биздин эгемен эркиндикти сүйгөн ата бабабыздан калган мүнөзүбүз. Биз кантип өнүгөбүз? Биз мүнөзүбүз региондо башка болгондуктан биз башкача коом түзалдык. Бул эркин коом. Андан ары өнүктүрүү бул биздин келечегибиз. Тоолор бизди курчактырат. Тоолор Евразия континентинин ортосунда турган дарбаза. Чыгыш менен батышты байланыштырган жол биз аркылуу өтөт. Бул геосаясий ресурс. Аба жолдору, темир жолдору, шоссе жолдору, анан эң негизгиси интернет магистралы бизден өткөндөй болуш керек.
Кыска убакытта мамлекеттик эгемендиктин атрибуттары, жаңы демократиялык нуктагы конституция кабыл алынып, Кыргыз Республикасы КМШ'да биринчилерден болуп улуттук валюта сомду кабыл алганы белгилүү. Жаңы баш мыйзам боюнча Кыргыз Республикасы демократиялык, унитардык укуктук мамлекет деп таанылган. Кыргызстан советтик пландоо экономикасынан эркин базар экономикасына өтүүнү тандап, менчиктештирүү жараянын баштап, жер реформасын жүргүзгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын калкынын саны 22 жылдын 1 июлуна карата 6.8 миллион адамды түздү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон жаңырган макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан, Азаттык чекит орг дарегиндеги жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Кыргызстанда март айынан бери тигүү ишканаларына буйрутма көбөйүп, бирок кесипкөй жумушчу күчү жетишпей жатат. Майда жана орто тигүү цехтери үйдө иштеген тигүүчүлөргө буйрутма берүүгө мажбур болуп, бирок алардын сапатын арттыра албай убара чегүүдө. Ал эми ири фабрикалар болсо, күчү жетиштүү жана арзан болгон алыскы аймактарга тигүү цехтерин ачып жатат. Жеңил өнөр жайындагы акыркы өзгөрүүлөр тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Сирожидин Бишкектеги Дордой базарынын тегерек четинде жайгашкан тигүү цехинде 2.5 жылдан бери бычмачы болуп иштейт. Ал иштеген цехте 30 тигүүчү эмгектенет. Бирок соңку кездери алар жетишпей жаткандыктан үйдөн тиккендер менен иштешүүнү кеңейтип жатышат.
Цехте иш жакшы болуп атат бул жылы, былтыркы жылга караганда. Заказдар былтыркы жылга караганда быйыл жакшы болуп атат да. Мына осенний сезон основной жакшы болуп атат летнийге караганда дагы. Быйыл чоп клиенттерди дагы көбүрөөк набирайт деп токсойт. Кошумча тигүүчү алып атат, адамдар издеп атат негизи азыр.
Адистердин баамында соңку мезгилде Кыргызстандын тигүүчүлөрүнө Орусиядан буйрутма бир кыйла көбөйүп жатканы байкалат. Тигүү ишканалары негизинен Бишкек менен Чүй аймагында жайгашкан. Соңку кездери бул аймактарда жумушчу күчү жетишпегендиги тигүү сектери үчүн чоң көйгөйгө айланды. Буйрутма көп, өндүрүштүк кубаттуулук жетиштүү, бирок жумуш күчү жетишсиз. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, айрым ишканаларда тигүү адисинин жетишсиздигинен улам 30-40% чейин машиналар иштебей калып жатат. Бишкектеги чакан тигүү цехинин ээси Мирбек Орусия тараптан буйрутма көбөйгөнүн, бирок тигүү ишканаларынын кубаттуулугу жетишпей жатканын айтат.
Заказ марттан кийин эле көбөйдү. Билбейм, ошо Россияга башка жактан өнөт жабылып калды, биздин товар жакшы кетип жатат да. Бизге негизинен 80% Россия. Буйрутманы 100% бүтүп барып эмне жетишпей жатабыз. Мурда 80% чыкчу. Азыр надом деген эме вариант көбөйүп кетти да. Мисалы үчүн кройду крайт этип бүтүп барып даяр кылып бошко жиберет, боштон тигип салып берет. Бул жерде жанындагы үйлөрдө ар бир эле жакшы тиккен тигүүчү өзүнүн үйүндө эки эки бирден машина коюп алып ошондон эле тигип атат. Ал сен үйгө алып келгенден кийин анын эскетокада упаковка. Бүгүнкү караганда жумушчуларга 30% көтөрдүк айлык акыларынчы, а өзүбүздө да ошону эле коюп койдук. Негизинен эме көтөрүлгөн менен бурча кымбаттады мурдагы эле атмосфера да, мурдагы эле. Ошончо көп акча алпасаңыз да мурдагы кичине нерсе алгандай эле аласың.
Эксперттер өндүрүштүн көлөмүн өстүрүү үчүн Кыргызстандагы тигүү тармагы квалификациялуу жумушчуларга муктаж болуп турганын айтып келишет. Алар кесипкөй тигүүчүлөрдүн жетишсиздигинен улам көптөгөн тигүү ишканалары жарым-жартылай кубаттуулук менен иштешерин белгилешет. Ишкер Гүлмира Жунусованын тигүү ишканасы Кыргызстандагы орто ишканалардын катарына кирет. Ал ишканасын Гүлүм деп атап чыгарган өндүрүмдөрүн да ушул аталыш менен сатат. Ишкер Кыргызстандагы тигүү секторунда өндүрүмдүн сапатын көтөрүү муктаждыгы бар экенин белгилейт.
Орусиянын Украина менен болгон көйгөйүнөн улам көптөгөн орусиялыктар Кыргызстан менен иштешүүгө өтүп жатат. Алар мисалы мурдагыдай эле Бангладеш, Вьетнам, Пакистан жана Индия менен иштешсе болмок, бирок бүгүнкү күндө логистика абдан кымбат болуп калды. Аларга Кыргызстан менен иштешүү алдаганча жеңил болууда. Бирок тилекке каршы, Кыргызстан орусиялыктардын керектөөсүн өз маалында аткарып жетишпей жатат. Бул сапат, туруктуу мөөнөт жана тактык. Орусия бизге көп жумуш берет. Кыргызстандын буюмдары алардын 0.6% керектөөсүн гана камсыздай алат. Орусия ушунчалык чоң өлкө болгондуктан биз бүт Кыргызстан отуруп алып тиксек дагы анын керектөөсүн жаба албайбыз. Ар бир тигүү ишканасынын ээси ишин мыкты уюштурса Кыргызстаныбыз өнүкмөк. Тилекке каршы башкаруу элди социалдык пакет менен камсыздоо боюнча билимдин жетишсиздигинен айынан тигүүчүлөр ал жакка кошумча жумуш катары келишет.
Это все вот приходят на работу как на шабашку.
Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, 2021 жылы Кыргызстандын текстиль өндүрүшүнөн 2.1 миллиард сомго жакын өндүрүм чыккан, 4.8 миллиард сомдук кийим кечек тигилген. Тигүү өнөр жайынын өндүрүмү 14.4% төмөндөгөн. Ага тигүү секторунда жумушчулардын жетишсиздиги, Казакстанда жүктөрдүн узакка кармалышы, чек аранын жабыктыгына байланыштуу Кытайдан келүүчү чейкизаттар Казакстан аркылуу кечигип келип жатышы себеп болгон. Экономика министрлигинин маалыматында соңку жылдары өлкөдө тигүүчүлөрдүн тартыштыгы өсүп, ишканалар 60% кубаттуулукта гана иштеп жатат. Мурда Москвага чейин 5 күндө жетип турган жүк, кийинки жылдары Казакстанда узакка кармалып калган учурлар көбөйүп, 15 күндө жете турган болгон. 2022 жылдын 7 айында Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагында 4 миллиард 824 миллион сомго товар өндүрүлгөн. Бул 2021 жылдын 7 айына салыштырганда дээрлик 5% өсүүнү билдирет. Эксперттер Орусиядан ири буйрутмалар негизинен Өзбекстандын компанияларына берилерин айтышат. Алар Кыргызстанда чоңураак кубаттуулуктагы 5-6 эле тигүү фабрикалары бар экенин, калганы майда цехтер болуп эсептелерин белгилешет. Мындан улам кийинки кездери ири компаниялар алыскы Түп, Каракол, Араван, Кызыл Суу, Кызыл Кыядагы тигүү цехтерин ачып жатышат. Мекемеден билдиргендей, тигүү ишканаларынын дээрлик 60% Бишкек шаарында, дагы 25% Чүй облусунун аймагында жайгашкан. Министрликтин жеңил өнөр жайын өнүктүрүү секторунун башчысы Талантбек Карасартов акыркы 2-3 жылдан бери тигүү ишканаларын аймактарга көбүрөөк жайылтуу аракети жүрүп жатканын айтат.
Негизги ишканалар негизи Бишкек жана Чүй облусунда жайгашканды. 2020-2021 жылдарда региондордо тигүү жана текстиль ишканалары ашылып жатат. Мисал айтып кетсек, мына текстилдик пахта кластери түзүлүп атат. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Мына 2021 жылды карасак, Чүй облусунун Москва районунда 300 гектардай пахта берилген. Ошол пахтаны тазалоо заводу ишке киргизүү азыр белгиленип турат. Андан тышкары мына Ош облусунун Араван районунда Кумброс 400 орундуу ишкана ачылды. Жаңы жер Чүй облусунда 200 орун тигүү цехи ишке кирди. Эскольд алсак, мына Кызылсуу айылында Азия Фэшн деген мебель бар, ишканабыз, ошонун филиалы ачылды 300 орунду. Түп районунда Талкындын филиалы ачылды 200 орунду. Ош шаарында Дастан Стиль деген ишканабыздын филиалы ачылып атат. Мына ушундай көп-көп азыр региондордо ачылып жатат.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы жеңил өнөр жайынын күнгөй тескери тууралуу радио макаланы угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашев даярдадым.
Элдик экономика.
Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын өндүрүмдөрү негизинен Орусияга импортолот. Нурлан Орозбаевдин тигүү цехи Бишкекте жайгашкан. Айтымында өндүрүмүнүн 99% Орусияга экспортолот. Кыргызстандын кийим кечектерине суроо талаптын өсүшүнүн себебин Орусияга салынган санкциялардан көрөт.
Ушул жылдагы налыл кырдаалда быйыл өзгөчө талап жогору. Бул көбүнчө ушул Россиянын жергесиндеги соодагерлерден көп талап түштү да. Сонун негизинде өнүп өсүү бар. Ошол мезгилде баягы бизде товарлар да инфляцияга байланыштуу кымбат болду. Кымбат болгонуна карабай суроо талап күчтүү болду да. Айрыкча ошол биздин чыгарып аткан ушул кыргызстандык товарлары дегенге аябай көп басым жасалды. Бул сезондук эмес, себеп дегенде буга чейин эле сезонду көргөнбүз да, мынчалык болбойт эле. Быйыл аябай көп. Эмне себептен деп биз анализ жүргүзсөк, биринчиден Кытай менен Турциядан келүүчү жүк ташуучулардын акысы аябай жогорулады. Ал жактан келген кийимдер кымбат баа болуп калды да. Ал жактан алынбай калды. Экинчи кезекте бул Россиянын бияка эмес ошол санкциялардан улам орун бошоду да, мындай айтканда көп немелер баш тартып кеткенден кийин булар аргасыз болуп окшойт Кыргызстандын көп товарларын алганга.
Орозбаев буйрутманы аймактарга жана үйдө тигүүчүлөргө таркатып тиктирүүдө өндүрүмдүн сапаты начар болуп жатканын айтат. Кыргызстанда жеңил өнөр жайы приоритеттүү тармак болуп саналганы менен мамлекет тарабынан адис даярдоого жетиштүү көңүл бурулбай келет дейт ал.
Азыр сектордун баарында эле эң көп тигүүчү проблема да. Тигүүчү жок, мындай айтканда жок десе. Сапаттуу тигүүчүлөрдү издеп, биз мынабул өчүрчөлөр бар го, мындай бизде баягы окутуп үйрөтүп атканча, ошолорго барып кайрылганбыз. Барып көргөндө ошол жердеги методиканы карап аябай күлгөнбүз да. Себеби дегенде сой сыбагында станоктор менен отурат экен. Окуган методу дагы бир эски, дүйнө такыр башкага кеткен. Бизге ошол жерден бүтүп келген кыз эле биздин жаңы модельдеги машинаны көргөндө эле өзүн өзүн жоготуп коет. Короз деген бар, азыр электроника бар, бар кандай нерселер кошулуп атат, жаңы тигүүнүн жаңы ыкмалары колдонулуп атат. А бизде окуткан жерлерде эптеп септеп эле окуттук, анан акчасын бердик, анан жумушубуз менен камсыз кылдык. Жөндөн жөн эле мамлекеттин акчасын кетиришип эле окуду деген список менен түзүлүп мынча адам мынча адам анча адам деген эле сөз да.
Адистин айтымында соңку мезгилдерде Кыргызстандагы тигүү ишканаларына Өзбекстандан келип иштегендер көбөйүп жатат. Буга себеп катары Кыргызстанда маянанын салыштырмалуу жогору экендиги жана иштөө шартынын жакшы түзүлгөндүгү айтылат. Кыргызстанда тигүүчүлөр айына орточо 50-60 миң сом табышат. Кыргызстанда жеңил өнөр жайы приоритеттүү социалдык мааниси чоң тармак болуп эсептелет. Жумуш менен камсыздоо боюнча айыл чарба тармагынан кийинки экинчи орунда турат. Бейрасмий эсептөөлөр боюнча Кыргызстанда тигүү өнөр жайында иштегендердин саны 200 миңге чейин жетет. Буга тигүү, жүктөө, жеткирүү жана сатуу тармагында иштегендер кирет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болууда. Сиз берүүбүздү улантабыз. Журналист Алишер Саиповдун киши колдуу болгонуна быйыл октябрда 15 жыл толот. Бирок ушул күнгө чейин аны өлтүргөндөр же бул кылмышка буйрук бергендер табыла элек. Алишер көз жумганда артында калган 2 айлык кызы бүгүн 15 толду. Кесиптешим Санжар Эралиев маркумдун апасын, энисин жана кызын кепке тартты.
Бийл мага октябрь кесе 15 жыл толар экен өткөнүгө. Хала-хала ашы кечегидей көз алдымдан кетмейди.
Быйыл октябрда баламдын өлтүрүлгөнүнө 15 жыл толот. Баламдын ошондогу элеси дагы эле көз алдымда турат. Ошол жылы төрөлгөн кызы бой жетип калды. Августта 15 толду. Мектепте жакшы окуйт. Уулум Алишер кызы төрөлгөндө аны көтөрүп, менин кызым жакшы окуйт, жогорку билимдүү болот деп ниет кылган эле. Биз ошол ниетин ишке ашырганга аракет кылабыз.
Кызым кичинелигинде колдо көтөрүп жүрүп, катта кыз болсо окутаман, жакшы инсан болот деп ниет кылаарыда. Энди şu ниятларды Худо халаса амалга ашырабыз деп ойлойман. Окуяпты бу кыз ам. Жакшы окуйду. Мектепте.
Көкрөгү кирдеп турган Зайнапхан Саипова, небереси Зулайха жана уулу Юсуф менен Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесине августтун этегинде келип, уулу Алишерди эскерди.
Эч кандай өзгөрүш жок.
Эч кандай өзгөрүү жок. Алишерди өлтүргөн кишилерди кармадык, издеп жатабыз же кайсы бир маалыматты тактадык деп эч ким бизге кабар бере элек. Иликтөөнүн жыйынтыгын билбей отурабыз 15 жылдан бери.
Натыйжасын билмедик.
Вот недавно был урок истории, и учительница показывала.
Жакында мектепте тарых сабагынан окуткан мугалимим 2000-чи жылдын башындагы окуялар жөнүндө бизге сабак өттү. Ал адамдын сүрөтүн да көрсөттү. Классташтарым дароо эле бул Зулайханын атасы дешти. Себеби мен аларга атам жөнүндө мурда айтып берген элем. Мугалимим ушундай мекенчил кишинин перзенти болуу чоң сыймык деди. Мен атам менен дайыма сыймыктанам. Ушул үй бүлөдө төрөлгөнүмө да сыймыктанам. Себеби атам жок болсо да туугандар мага мээрим төгүп өксүтпөй өстүрүп жатышат.
Горжусь, что я дочь папы и очень горжусь, что родилась в такой семье. Даже если сейчас нету папы, но благодаря своей семье я этого вот одиночества я не чувствую сейчас.
Алишер Саипов көзөтүрүүсүндө Кыргызстандагы жана коңшу Өзбекстандагы курч маселелерди тайманбай жазып келген. 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстанда болгон революцияны, ошол эле жылы май айында Өзбекстандын Анжан шаарында болгон кандуу окуяны жеринен чагылдырып эл аралык басылмаларга жарыялап турган. 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар 26 жаштагы Алишерди Ош шаарынын Масалиев көчөсүнөн атып кетишкен. Окуя эл көп жерде. Кечки саат 7:00 болгон.
Балам жакшы бала болуп өсүп, улгайып.
Балам жакшы инсан болуп чоңоюп, Аллах берген акылы менен иштеп, артынан жакшы наам калтырып кетти. Анын дарегине айтылган жакшы сөздөр мени сабырдуу болууга үндөп жатат. Жаман жолдо жүрсө, балким уялмакмын. Баламдын ак эмгегине ишенемин. Чынын айтсам, уулумдун күчтүү журналист экенин билчү эмесмин. Атактуу журналист болуп жетишкенин аны атып кетишкен күнү жүрөгүм менен туйдум.
Алиге ойлонуп ам көрмөгөн экенмин. Ана ошо отулган күнү хис кылдым бу баланы каныкалыгына. Ана сыпатыда мурожаат кыламан.
Апа катары бийликтен сурандым. Баламды өлтүргөндөр же ошого буйрук бергендер табылып жазасын алсын. Апалар уулун жоготуп, мага окшоп зар какшап калбасын. Кылмышкерлердин табылышына үмүт кыламын.
Аналар баласын жоготуп, какшап калмаса деген мурожаатым бар. Хала хам болса, агар топулуп калса үмүтүм болардым.
Буга чейин Алишер Саиповдун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жаш руун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери, бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Журналист аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү адамдар тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөр да тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү деген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Саиповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн шектүү катары 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, 1 жылдан соң иликтөө токтотулуп, 2019 жылы кайра жанданган. Саиповтун туугандары иштин кайра жанданышын кыргыз бийлигинин эл аралык коомчулукка жообу катары баалаган. Алишердин бир тууган иниси Юсуф Саипов туугалы.
Бу жерде иш жүрмөйөптү деп деген фикирден алыстаман.
Иш жүрбөй жатат деп айта албайм, бирок анын ушунча созулуп кеткенден улам бийлик кылмышкерди табууга кызыктар эмеспи деген ой келет. Агамдын өлүмүндө албетте саясат бар. Анын ачуу чындыкты жазган макалаларынан улам көзүн тазалашканы чындык. Чын айтсам, азыркы учурдагы журналистиканын аброю кетип бараткандай. Бул менин жеке пикирим. Алишер агам иштеген кездеги калыш журналистика азыр байкалбайт. Азыр кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеген журналистика өнүгүп кеткендей. Алишер агамдын көзү тирүү болсо, азыркы адилетсиздиктерди көрүп, балким журналистикадан кетмек же дагы да катуу киришип, иликтөөлөрдү жарыяламак.
Балким бу ишини таштарды эле азыркы бир гана акыйкатсыздыктарын көрүп, жоки болмасам, яныам ошо көпүрөк киришарды деп ойлоймун.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы Саиповдун өлүмүнө байланыштуу иштин иликтениши же жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат бере элек.
Вот я раньше думала, вот стану в будущем как папа журналистом, да?
Мурда атама окшоп журналист болууну каалайт элем. Мени бүт дүйнөнүн эли телевизордон көрүп, кыргызстандык журналист чындыкты айтат деп тааныйт жана сыймыктанышат деп кыялданат элем. Азыр максаттарым өзгөргөн. Келечекте нейрохирург болом, чет өлкөдө окуйм, Кыргызстанга келип клиникаларды ачам жана өлкөмдүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошом.
Открыть разные клиники и поднимать экономику Кыргызстана.
Сингар фарзандлары ар кыл хадисалар туфайли алак болгон.
Мага окшоп журналист баласы ар кандай жагдайда наут болгон энелерге сабыр тилейм. Апанын жүрөгүндө өчпөс так кала берет. Бирок бул дүйнөдө жакшы иштерди жасап кеткен үчүн да сабыр кылууга тийишпиз. Артында калган балдары же жакшы эмгектери менен өзүбүздү сооротобуз.
Сабыр кылышыбыз керек экен деп ойлойман. Амма аны ям энди балдарга сабыр кылсын деп ойлойман. Şunu haklardım. Burada bir maktabka.
Kaysı bir mektepke je köçögö balamdın ısımı ıygarılsa, uğulumdun atı öçpöy başkalar bilip jüröt bele. Uşuğa ümit kılamın.
Şunu ümit kılardım ben.
26 жашында өмүрү кыйылган Алишер Саиповдун ысымы Вашингтондогу Ньюс Музейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Алишер Саипов Америка Добушу радиосунда, Азаттык радиосунун өзбек кызматында, Ферганару маалымат агенттигинде, Demos Times жана өзү негиздеген Сиясат гезитинде иштеген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит Азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир ууч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири Дижиле университетинин окутуучусу, акын Рахманкул хандын небереси Абдул Мукадес Кутулу. Ал Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган соң мекенине келип университетте окуган алгачкы памирлик кыргыздардын бири. Кутулу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева менен Кыргызстанга кантип келгени, андагы сезимдерин жана учурдагы вандык кыргыз жаштары тууралуу маек курду.
Бүгүнкү маектешим Ванда кыргыздардан чыккан акын Рахманкулхандын небереси Абдулмукадес Кутлу. Ал учурда Түркиянын Дижле университетинде окутуучу. Жүздөгөн түрк студенттерге кыргыз тилин жана адабиятын таанытат. Бала кезинде Түркиянын Ван аймагына аяк баскан Абдулмукадес орто мектепке дароо көнүп кеткенин, Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин Бишкекке окууга келген алгачкы вандык кыргыз болгонун айтып отурду.
Чынында айтсам, кандай көнүп кеткенибизди өзүбүз да билбей эле көнүп кеттик да. Андан кийин Кадыралы Коңкобаев агай келип Кыргызстанга окуганга биздин айылдан балдарды жибергиле деп айтышкан экен. Ан биздин айылдан 6 же 8 баланын атыны Кыргызстанга жиберишиптир. Анан биз кызыгып 3 киши айылдан жөнөдүк. Элдин дуасына, батасына алып, анан жолдук деген акчаларыбызды алып жыргап көрсөк Бишкекке же Кыргызстанга самолет жок экен. Самолет жок экен, кандай кылалы деп анан Өзбекстан Ташкентке самолет бар экен. Айттык эми Өзбекстанга Ташкентке баралы, Ташкенттен аякка Кыргызстанга кетебиз деп. 6 же 7лерде түшүп калдык Ташкентке. Бизге башкача дүйнө болуп атат. Ал учурдагы аң сезимдерди, ой толгоолорду же болбосо ар кандай иште болгон сезимдерди түшүндүрүү үчүн көп вакыт керек. Чынында эле азыр мындай ойлосом бизге түштөй эле келип атты да. Анткени чоң атам Кыргызстанды эркин көрүү үчүн эркин Кыргызстан же болбосо Казакстан, Орто Азиядагы жалпы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкөн, ошон үчүн ошол киши көрө албаганды биз көрүп атканыбыз үчүн биз үчүн аябай сыймыктанар, толкунданар нерсе болчу.
Кыргызстанды көздөй бет алган Абдулмукадес менен Муса Ташкент аркылуу Бишкекке жетүүнү көздөшөт. Алардын мекенинде билим уясы, чоң келечек күтүп турган.
Ушу эртеңки саат 8-9 Бишкек автобузга бардык. Ал кездеги сезимди айтпай эле коёюнчу. Мүмкүн сөздөр аны түшүндүрүүгө жетпес. Чыңгыз Айтматов айткандай да, адам баласы эч нерсени так айтып бүтө албайт, бүт түргөнгө да сөз жетпейт дегендей бир сөзү бар эле го. Ошентип бардык, барып анан ал жерде эми башкача эле планетага келгендей болуп калдык. Чынында элечи анан карап атабыз, эмне кылсак деп анан эки жакты карактап телефон чалыш керек болду. Муса байкем ал кездерде көп кишилер менен тааныш эл болчу. А мен болсо тааныган эч ким жок болчу. Анан ушул телефон чалдык. Ал кезде маданият министри рахматтык Чолпан Базарбаевге телефон чалды да айтты, азыр мен бир жыйналыштамын, бир саатка чейин машина жиберем деди. Волга, кара Волга менен келди. Кара Волга менен келип бизди алып көрүшүп, аябай жылуу тосуп алып көрүшүп бизди немеге апарды? Үйүнө апарды. Эми мамлекеттик деңгээлде тосуп алгандай эле болду да биздичи. Ошондо тамак жедик, отурдук, эс алдык, жаттык. Эртеси машина менен бизди ошо окуткан университетте бир эжеге табыштап ошо эжеге жиберди. Ал эжеге бардык. Ал жерде бул чет элден келгендерге жасалган неме бар экен? Общага дейбиз го, жатакана. Жатаканага барып бизди алда сүйлөшкөндөн кийин жатаканага барып жайгаштырды. Жатаканабызда баардык нерсе бар. Орусча айтканда бүт условиясы түзүлүптүр, мүмкүнчүлүк баардыгы бар. Жатак деген телевизор, бир телевизорубуз жок да, бир жумадан кийин телевизорду алып келип беришти. муздаткычыбыз, ошо аш пишырганга бүт бардыгы ысык суу дегендей. Биз мындай эле 5 жылдыздуу отелге келгендей болуп калдык чынында элечи. Анда ошондо билдик өз элиң, өз журтуң деген ушундай экен деп.
Бишкекке аяк баскан Абдулмукаддес буга чейин сүрөттөрдө гана көргөн филармониянын алдындагы манасына айкелин эми өз көзү менен көрүп бактысы жерге батпай турган.
Анан ошентип университетке жаздабыз, бирок ошондо дагы эле университет ачыла элек болгон үчүн бизге неме таярдык курсу беришти. Кыргыз тилин, орус тилин үйрөтүштү. Чынында айтсак, орус тилин үйрөнө алган жокпуз. Анча деле кызыктар жокпуз кыргызча үйрөнүп. Анын чөйрөнү таанып Кыргызстанга бара электе Кыргызстан жөнүндө бир документалдык фильм көргөнбүз, белгесел. Ошо Бишкекти, филарманияны көрүп калганбыз. Ошо филарманиянын табалы, Манастын айкелин көрөлү деп издеп жүрүп барып аны тапканда мындай эле казине тапкандай жыргал болду бизге. Биздин жакын деле экен да. Ошентип жашоо Кыргызстанда жашоо башталды.
Ал эми Абдулмукаддес Кутлу Кыргызстан эгемендүүлүк алган күн Улуу Памир айылында чоң жаңылык болгонун 30 жылдан кийин өзү эгемендүүлүк күнүнө арнап ыр саптарын жазган.
Жок жерден эле бир нерсе жаралгандай бир сезим болчу да. Мисалы андай бир сезим башына келмейинче биле албайт экенсиң кандай болгонуну. Ал адамдын духун кандай көтөргөнүн, жерге көккө кандай сыйбаганыңды ал түшүндүрүү кыйын болот экен негизи. Анан жаңы төрөлгөн баладай эле болуп калды Кыргызстан бизгечи. Анан биз бүт айыл ошону куттуктап Кыргызстаныбыз эркин болду, эми Кыргызстанга буюрса кетебиз өз жерибизге деп ошентип аябай сүйүнүп кубанып ырымдын атыны Кыргыз Дастан деп койдум. Анткени кыргыз өзү өзүнү кээде кемсинсе да, кемчилик болсо деле кыргыз эли чынында эле өзү дастан. Ошондуктан Манас дегендей дастанды жараталган, Чыңгыздай залкарды жараталган да. Ошон үчүн ушу кыргыз дастанын эки куплет окуп берейин. Эчен жолдон кан жутуп өткөн кыргыз, асыл канын асыл жерге төккөн кыргыз, ал мусактан изде изин бабалардын, издесең табаласың көктөн кыргыз, кырылбаган жоодон дагы арстан кыргыз, кыйрабаган тукуму барстан кыргыз, каблан Манас урпагы залкар Чыңгыз, кур сөз эмес дал өзү дастан кыргыз.
Ванда кыргыздардын Туркияга көчүп барганына быйыл туура 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир уч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири бүгүнкү маектешим Дижле университетинин окутуучусу акын Рахманкулхандын небереси Абдулмукаддес болду. Аны менен мен Эльвира Будайчиева баарлаштым.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Социалдык жагдайдан улам соңку жылдары күчөгөндөн күчөгөн миграциянын агымы маданият адамдарын да кыйгап өткөн жок. Өлкөдөгү аз маянанын айынан бөтөн жерде тирилик кылган өнөр адамдары көбөйдү. Айрымдары өз тармагынан ордун тапса, башкалары ар кандай жумуш менен алек. Кабарчыбыз Максат Жангазиев чет жакта эмгектенип жүргөн маданият кызматкерлери тууралуу баяндайт.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлшан Конушева Казакстандагы Астана Опера мамлекеттик опера жана балет театрына концертмейстер болуп, өткөн жылы күзүндө жумушка орношкон. Ал буга чейин Бишкектеги Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында атайын фортепиано кафедрасынын башчысы болуп эмгектенип келген. Коңшу өлкөгө иштеп кеткен өнөр адамы жашоосундагы мындай бурулушка бир чети үй бүлөлүк жагдай себеп болгонун белгилесе, бир чети өлкөдөгү классикалык искусствого бааланбай калганы себеп болгонун айтат.
Классическое искусство оказалось в тени.
Классикалык искусство тилекке каршы биздин көптөгөн чиновниктердин көңүл сыртында калды. Искусство тармагы биз каалагандай болуп башка өлкөлөрдөгүдөй өнүгө албады. Албетте азыркы этапта классикалык искусство бүт дүйнөдө дүркүрөп өнүгүп кетти дегенден алысмын, бирок баары бир ага өз деңгээлинде көңүл бурулуп акырындан өнүгүп бара жатат. Бизде тилекке каршы андай болгон жок, тескерисинче башка тармактардын артында калды. Буга биздин өкмөттүн көңүл буруусун каалайм.
Конечно, хотелось бы, чтобы на это обратили внимание наше правительство.
Конушева бир топта сыккан маданият ишмерлеринин чет жака чыгып кеткенине кейип, мындай тенденция эгемен өлкө келечегинде кандайдыр бир деңгээлде коркунуч туудурат дейт.
Я знаю, что, конечно, в последнее время есть хорошие тенденции.
Албетте соңку кезде жакшы тенденциялар дагы болууда. Маданият ишмерлеринин маянасы көтөрүлүп жатат. Бирок бул кадам аздык кылат деп корком. Тилекке каршы искусство мамлекетке каржылык пайда алып келүүчү тармак эмес. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө искусство материалдык пайда алып келбейт. Искусство өзү каржыланууга муктаж тармак. Берешен адамдар же мамлекет камкордукка алышы керек. Ансыз ийгиликтүү, күчтүү өлкөнү, коомду куруу мүмкүн эмес. Анткени маданият гана бизди интеллигент, интеллектуал кылып калыптандырат. Интеллигент, интеллектуал адамдар гана күчтүү, ийгиликтүү өлкөнү курат. Андыктан маданиятты өстүрүү маанилүү. Ага мамлекеттик казынадан чоң суммадагы каражат бөлүнүшү керек.
Огромный просто процент из бюджета должен выделяться на развитие культуры, на развитие искусства.
Кыргызстанда тажрыйбалуу пианист катары таанылган Гүлшан Конушева азыр эмгектенип жаткан Астана опера мамлекеттик опера жана балет театрында кызматкерлер үчүн баардык тийиштүү шарттар каралганын белгилейт. Анын айтымында театрдагы музыкалык аспаптар жаңы. Коңшу өлкө үй бүлөсү менен көчүп келген музыкантка жаңы курулган үйдөн 3 бөлмөлүү акысыз батир беришкен. Бирок өнөр адамы аталган өлкөнүн жарандыгын албай жүргөнүн, эртеби кечпи Кыргызстанга кайтып келерин айтат. Анын кыялы кыргыз пианисттеринин күчтүү экенин башка мамлекеттерге да далилдөө. Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 25 жылда иштеген музыкант Кубанычбек Жусупов да учурда чет жерде. Ал 3 жылдан бери Орусиядагы Челябинск шаарындагы филармонияда жаңы түзүлгөн оркестрде гобой аспабында ойнойт. Мындан сырткары ушул эле жайда үйлөмө аспаптар оркестринде да иштейт. Жана Петр Чайковский атындагы музыкалык институтта студенттерге сабак берет.
Музыканттар, чыгармачыл адамдарга көп эле акчанын кереги жок. Аларга туура мамиле керек да. Өзүнүн жумушун билген жетекчилер келсе, ошо бизди башкарган адамдар, өзүнүн жумушун жакшы билген адамдар болсо, музыканттарга да мындай иштегенге жакшы шарт түзүлөт да. Анан албетте сөз социалдык жактан үйү жокторго үй бериш керек, инструменттерди сатып бериш керек, элементарный иштегенге бир шарт түзүп бериш керек да. Бизде андай нерселер каралбай калган. Инструменттердин эскилиги жетип бүткөн, ойногондо ырахат алмак турсун, ден соолугун көбү кетет да. Чынын айтканда
музыкант азыр эмгектенип жаткан өлкөдө кандай шарттар түзүлгөнүн кеп кылды.
бул жактын шарттарын эми айтсаң жомоктоодой эле сезилет да башка бирөөлөргө. Мен келгенде эле конкурстан өткөндө эле сразу машинеге отургузду, алып барып туруп кийим тиктирди, башынан кыргызча айтканда кийит кийгизип буттан башка чейин. Андан кийин кайсы инструмент, кандай фирманын инструментин ойнойсуң деп сурашып, $17,000 инструмент сатып беришти. Англискийге бой. Шарттары аябай эле жакшы. Жашаган жердин баары акысыз, квартирага акча төлөйт.
Жусупов мындан сырткары да шакирттерди тарбиялап, алар ийгиликке жеткенде устаттарына атайын шыктандыруу максатында сыйлыктар каралганын кошумчалады. Анын колунан учурда орусиялык жашка бойчулар талпынып чыгууда. Миграциянын агымына классикалык искусствонун гана өкүлдөрү эмес, дегеле өнөр менен оозанган бир топ кыргыз жарандары кабылды. Алардын көпчүлүгү маянанын аздыгын себеп катары көрсөтсө, айрымдары жөн гана моралдык колдоого татыбай калганын айтышат. Маселен, Орусиянын Челябинск облусундагы көчмө циркте эмгектенип жүргөн каскадер Айбек Момунов Бишкектеги Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктен жетекчилик тараптан куугунтук болгонунан улам чет жерде жүргөнүн айтат.
Мен штабка кабыл албагандыгынан кеттим. Негизи мындай бир тараптуу болгондугунан кетип калдым да. Азыр деле баргым келет, бирок цирктин босогосуна кирейин десем эле уже охраналары кирбей деген Фархат Бекмамбет кирбе деген директор ушинип экен деп эле вообще киргизишпейт да. Негизи биздин жаштарга тоскоол болуп аткан ошол да. Мен ошол себептен кеттим. Мени штабка албагандыгынан айлыгы аздыгы эч нерсе эмес, ал кызыккан нерсең болсо ал бесплатный деле иштей бересиң. Ал жерде кыргыз циркинде атың калыш керек, сенин ошого чейинки кылган изиң калыш керек.
Цирк артисти Айбек Момунов 2013 жылдан бери Түркия, Орусия, Кытай, Казакстан өңдүү мамлекеттерде да өнөрүн тартуулап келет. Ал канчалык ийгиликке жеткени менен өз мекенинде ата энесинин кашында жүрүүнү самайт.
Анда месе туугандар айтып сөздү жөнөйүн асылы бырдай албаймын абайлабырды төгөйүн.
Соңку кезде кыргыздын айтыш өнөрүндө да бир топ жаш таланттардын жылдызы жанып эл алкоосуна арзып чыга келишти. Бирок бул өнөрпоздордун ичинен да айрымдары сахнадан алыстап, тиричилик жүгүн артынып чет жерге кетишкен. Алардын бири элге Барып акындын образы менен таанылган куйкум сөздүү акын Эляман Келдибеков. Түркм акын буга чейин Орусиянын борбору Москвада тигүүчүлүк менен алектенип келсе, учурда сулуулук салонунда иштеп жатыптыр.
Мурун келип кеттик эле Москванын тузу оор болот дейт го. Ошо чын окшойт, анан 5-6 ай туруп эле кайра бияка келе бердик. Дагы жаңылык, мурун тигүү тармагында иштесем кесибимди өзгөртүп таштадым. Азыр сулуулук тармагына өтүп кеттим. Эми келинчеги мурун ушул тармакта иштешүүдө экөөбүз ойлонуп көрдүк, анан ойлонуп көрүп туруп кичинекей бир сулуулук салонун алдык дагы экөөбүз иштетип атабыз. Ишчи дагы өзүбүз, мындай кожоюн дагы өзүбүз дегендей. Азыр чыгармачылыкка эми бош убакыттар болуп атат, себеби үстүңдө шефиң жок болгондон кийин убактыңды өзүң башкарат экенсиң. Жакшы жагы ушундай экен.
Өлкөдө 2022 жылдын 1-апрелинен баштап маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлгөн. Маселен, буга чейин айрым мамлекеттик маданий мекемеде 5,000 сомдон айлык алып келген кызматкер учурда 10,000 сомдон өйдө ала баштаган. Айлык акынын акырындан жогорулашынан кийин чет өлкөлөргө иштеп кеткен өнөр адамдарынын ичинен кайрадан мурдагы жумушуна кайтып келгендери да бар. Алардын бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Элдияр Бакчиев. Ал Орусиянын Перим шаарындагы 150 жылдык тарыхы бар Петр Чайковский атындагы опера жана балет театрында бир топ жыл эмгектенип келди. Башка артисттер сыяктуу эле Бакчиев да маданий жайга конкурс аркылуу тандалган.
10 жылдан ашык эмгектендим. Ушу Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестрде азыр кайра кирип, ошо орношуп, кайра иштей баштадым. Президенттик камералык оркестрде иштедим. Анан мектепте Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык мектепте ошакка сабак берип, көптөгөн лауреаттарды даярдадым международный республиканский конкурстардын. Азыркы учурда менин окуучуларым Московский консерваторияда, аспирантурада, Москванын колледждеринде, бир окуучум болсо Красноярский симфонический иштейт российский оркестрде.
Анткен менен Элдияр Бакчиев айлык акыны көтөрүү менен маселе толук чечилбесин айтат. Анын айтымында өлкөдөгү симфониялык оркестрлерде 1960 жылдары сатылып алынып, эскилиги жеткен музыкалык аспаптар колдонулуп келет. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин бир топ маданият өкүлдөрү чет жактарга чыгып кеткени айтылып келет. Деги эле азыркы учурда искусствонун ар тармагынан дүйнөнүн болоң бурчунда ийгилик жараткан мекендештердин катары калыңдоодо. Алардын көпчүлүгүн Кыргызстанда маданият тармагы өнүгөт деген ишеним бириктирип турат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу карман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.